Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Netřeba tohoto muže představovat. Stala se z ní tak trochu celebrita, obléhaná novináři i veřejností, jako kdyby se jednalo o světově proslulou rockovou nebo hollywoodskou star. Aspoň tak to vypadalo, když k nám do studia Paměti národa přišel Jiří Brady. Ve skutečnosti skromný, laskavý a pozorný muž. Tiše vyprávějící. Jsem tam drmolící, protože se mu plete do češtiny angličtina, která se mu stala druhým mateřským jazykem. Všichni ho tedy jakoby známe, jako každou superstar. A to jenom proto, že se kolem něj strhla mela, jakou politický a mediální svět dlouho nezažil. Ve skutečnosti ho neznáme skoro vůbec. Jakoby jeho osobní příběh stál někde vzadu. I samotný Brady říká, že tomu, co se stalo, rozumí, že se z něj stal symbol. Nám to ani v nejmenším nestačí. To vzácné je pan Brady sám, jeho příběh, který nám vyprávěl a prozrazuje o něm mnohem víc než všechny články a reportáže poslední doby.
Už se jede.
Mohli vás poprosit?
Prosím, musíte trošku mluvit víc na hlas, protože já blbě slyším.
Řekněte prosím celé své jméno, kdy a kde jste se narodili.
Ano, ano. Jiří Brady a narodil jsem se sice v Praze, ale to bylo jenom v porodnici, jinak jsem žil v Novém městě na Moravě.
Ve 30. letech vypadala Vysočina, Nové město na Moravě, které možná znáte kvůli běžkařskému šampionátu, úplně jinak než dnes. V tomto městečku na železnici, kousek od Žďáru, žilo asi 5000 obyvatel. Když se do rodiny místního židovského obchodníka s drobným každodenním zbožím narodil kluk, právě se dostavovala místní nemocnice a s ní i sídliště pro zaměstnance špitálu. Do města se začaly stěhovat mladé rodiny. A tak Jirka vyrůstal se spoustou dětí.
Moje mládí byla pohádka, protože jsme měli vše. Otec byl zapojen ve městě, ve všem možném, ve sportu, v Sokole, v lyžařství, on byl hlasatel tam, ve fotbale, on byl eventuálně kapitánem mužstva, byl dobrovolný hasič, byl dobrovolný herec a my jsme lyžovali, bruslili, plavali, prostě měli jsme spoustu kamarádů a měli jsme opravdu dobrý život.
Jeho tatínek vedl svůj malý obchůdek na náměstí, kde prodával koloniální zboží. Hokinář se jim dříve říkalo. Prodávali všechno možné, hlavně potraviny, ale i nějaké drogistické, papírenské a kosmetické zboží.
V tom jsem žil právě, já jsem pomáhal, my jsme balili koření do malých balíčků, které se prodávaly a jednou pamatuju, přišel celý vagón bokurek a tak dali předům váhu a já, když mě jich bylo 11 nebo 12, tak jsem prodával, vážil a prodával okurky.
Jiří Brady vzpomíná na krásné společné chvíle svých rodičů a sestřičky Haničky, která byla o 3 roky mladší. Měla kulatou tvář s krásným úsměvem, mohli soudit podle dobové fotografie. Měli se rádi a dělali všechno jako každé děti. Prali se, škádlili se, hráli si na velké zarostlé zahradě, kterou protékal potok. Tatínek jim tam postavil malou přehradu a v tůni sváděli kluci pirátské bitvy.
Jsme měli necky a ty necky byly naše loď, tak jsme dělali kapitány a tak dále. A někdo vytahl špunt, tak jsme se topili. No prostě bylo to zajímavé. My jsme měli kaštany a třešňový a hruškový stromy, na ty jsme lezli a právě jedli ty všechny možné ovoce a hráli si. A potom později, když už se nám vyhýbali nebo se nesměli s námi hrát, tak jsem si hrál hodně se sestrou.
Ty nejhezčí vzpomínky na rodiče a sestru má z nedělních pikniků někde v přírodě. Někdy se prý jen tak všichni natáhli do postele a vyprávěli si, co je napadlo. Hovořili prý i o tom, co se děje v Německu.
Rodiče pracovali 6 dní v týdnu a v neděli vždycky jsme blezli já s maminkou, sestra s tatínkem do postele. A prostě jsme si věci vyprávěli a pak jsme jeli na piknik a To jsme někde v přírodě co snědli, jídlo byla důležitá věc. A prostě život uplýval velmi dobře, až jsme věděli, že v Německu je trošku nacisti, že dělají zle. A potom, když okupovali Československo, tak jsme mysleli, že taky to nebude tak dobré, ale nikdy jsme si nepředstavovali, co se může stát. My jsme mysleli, že nejhorší nás vyženou někam na vesnici a že tam přežijem, dokud Hitler a nacisti nebudou zničeni.
V polovině září 1935 přijal německý říšský sněm na svém zvláštním zasedání v Norimberku dva snad nejodpornější zákony v celé moderní historii Německa. První zákon o říšském občanství stanovil, že občanem říše může být pouze Němec nebo člověk s příbuznou krví. V tu chvíli se všichni v uvozovkách neárijští stali takzvanými státními příslušníky bez práv. Co znamená žít v zemi bez práv, definovali prováděcí předpisy, které zakazovaly desítky věcí. Druhý zákon ze 30. let na ochranu německé krve a německé cti zakazoval uzavírat sňatky mezi Židy a Němci a zapovídal také jejich mimomanželský styk. V protektorátu začaly norimberské zákony platit výnosem protektora o židovském majetku z 21. června 1939. Od té chvíle nesměli Židé být učiteli, advokáty, lékaři, lékárníky ani umělci, redaktory. Nesměli do divadla, do kina nebo do městské čítárny. O pár měsíců později přibyly další desítky zákazů.
My jsme nesměli chodit po 8 hodin ven, my jsme nesměli cestovat z města, nesměli do lesu, nesměli nakupovat jenom v určitý den ve 4 nebo 4 do 6.
Jiří Brady si se svojí mladší sestrou Haničkou jednoho dne, potom co je vyhodili z kina, vzali tušku a papír a společně sepsali protest. Seznam všeho, co jim vadí. Tento dětský manifest zrolovali do ruličky, vložili do skleněné láhve a zakopali na zahradě.
Prostě mezi tím nám postavili silnici nebo takový objezd kolem města, protože naše zahrada byla hrozně dlouhá a já myslím, že Department of Highways, jako ten, ty, co se starají o silnice, že by radost neměli, kdyby jsme začali kopat pod silnici a hledat láhev, takže tam pořád je.
Jednou zakopanou láhev někdo najde a přečte si zvolání 13-letého Jiřího a 10-leté Haničky Bradyových o tom, jakou nespravedlnost jim způsobili lidé sloužící nacistům. A vlastně to bude obžaloba celé společnosti, která se dopustila, že jejich maminku a tatínka jen kvůli jejich původu zavřeli a umučili.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na začátku války bratr jejich maminky utekl přes hranice a dostal se až do Belgie. Někdy v roce 1940 se v Novém městě zjevil muž z Belgie a zastavil se u Bradyových. Řekl, jestli chcete svému bratrovi, paní Bradyová, pomoci, dejte mi peníze, já mu je dopravím. Nedostal moc, sami neměli. Jenomže tohoto muže napojeného na protinacistický odboj dopadlo v Belgii gestapo a našlo u něj seznam lidí a mezi nimi i paní Bradyovou. Tuto informaci pak předalo protektorátnímu gestapu. Na paní Bradyovou čekala strašná smrt v koncentračním táboře. Něco vzácného po ní zůstalo.
Prostě matku zavolali na gestapo a z gestapa ji poslali do Ravensbrücku, kde strávila snad rok a půl. Posílala nám dopis, když se slušně chovala. To by bylo jako velká věc pro ní, že nám mohla psát. A matka rozvíkala chleba, udělala z toho srdíčka nebo korále, jednou podkovu a na to srdíčko udělala náš monogram a poslala to. A to nám bylo velmi vzácné a je zázrak, že je to přes 75 let a ty ornamenty přežily a vypadají jak nový.
Markéta Bradyová se konce války nedožila, stejně jako její muž Karel, otec Jiřího. V Novém městě žili údajně jen dvě čistě židovské rodiny a Bradyovi byli jednou z nich. Karla Bradyho zatkli v době, kdy byli Židé donuceni policejním výnosem nosit viditelně žlutou hvězdu na svých šatech. Toto nařízení vyšlo 1. září 1941 a týkalo se všech Židů, dospělých i dětí od 6 let.
A to se muselo vystříhnout z kus plátna, dát na klopec a prostě když se šlo ven. A jeden člověk, pan Rotter, který nebyl ani z Nového Města, tak jim chtěl ukázat, že mu to nevadí, tak to pořádně nevystřih a celý ten kus toho plátna si dal na klop a šel na náměstí. A tam byl nějaký pan Obersturmbannführer Fritz, Němec, pitomec, který zavolal gestapo a řekl, že chce mít město Judenfrei, co znamená, aby tam nebyli žádní Židi. Tak druhý den přijelo gestapo a zavřeli všech 5 dospělých mužských a najednou jsme byli bez rodičů. No to mě bylo 13 let a deshaně bylo 10.
Od podzimu 1941 do května 1942 žili děti Bradyovi u strýčka Hájka v Novém Městě. Jiří měl čas chodit domů a probírat se šuplíky svých rodičů. Objevil fotografie, filmy, dopisy dlužníků, kteří psali, že Židům své dluhy vracet nebudou. Všechno to Jiří postupně ve své školní brašně nanosil ke strýčkovi. A dnes by z toho, co zachránil, mohl udělat muzeum o své rodině. Na jaře roku 1942 přišla obsílka, adresovaná dětem Bradyovým, aby nastoupili do transportu do Terezína. Železnice sice ještě nevedla přímo do geta, ale do nejbližších asi 3 kilometrů vzdálených Bohušovic.
A z Bohušovic jsme museli pěšky, každý jsme měli kufor a já jsem nevěděl, že to daleko neutáhnu, tak jsme to dali na vůz, nevěděli, jestli to dostaneme. Prostě jsme museli dělat rozhodnutí, který byly dost tak traumatický. No a tam jsem měl v tom neštěstí, když nás tam rozdělili, sestra bydlela v jedné ubikaci, původně v hamburských kasárnách, potom pro děvčata v domově a já jsem se dostal do L417, což byla bývalá škola. A tam byly kavalce a na pokoji nás bylo 40 kluků a 2 vychovatelé.
Město Terezín bývalo do té doby takovým malým, trochu ospalým městečkem v severních Čechách s početnou vojenskou posádkou. S vojenskou pevností a rozsáhlými šancemi kolem města, tyčícím se nad řekou Ohří. Městečko nechali nacisté vystěhovat a dovezli do něj 10 000 židovských obyvatel. Rozdělovaly se tady rodiny, vězni trpěli hlady, umírali na nemoci, denodenně se tu popravovalo. Jiří Brady byl zařazen do zvláštního baráku bývalé školy L417, určeného pro chlapce ve věku žáků. Dohlížel na něj jistý muž, také vězeň, profesor Cezinger. Klukům navrhl něco výjimečného.
Chlapci, já jsem tady, že mě potřebujete, ale vy si uděláte sami samosprávu. Když jsme tam byli předtím, tak 40 kluků, kteří byli, nebyli zvyklí být samostatní, tak najednou žijí dohromady a z začátku jsme nesměli ani z budovy ven, tak jsme se prali a hádali a bylo to velmi nepříjemné. A když Deisinger řekl, že budeme mít samosprávu, říká, dělejte, co myslíte, ale vy si to sami povedete, tak se náš život úplně změnil, protože jsme se rozhodli, kdo bude pro jídlo, kdo bude uklízet, kdo se bude starat o nemocné. Jeden z mládenců, to byl Peter Hinz, řekl, proč bychom vlastně neměli psát noviny.
Z první stránky terezínského časopisu Vedem cituji. Plán samosprávy vypracoval pan profesor Cezinger takto. Velení domova a zodpovědnost za disciplínu a pořádek má nejvyšší rada složená ze 3 chlapců. Stali se jimi jako předseda Rot a jeho náměstci Marodý a Laub. Dále je 6 chlapců, takzvaných úderníků, kteří mají na starosti jednotlivé obory. Vrchní menáždínst, Kraus, velitel pořádkové služby Zapner, sportovní referent Polák, organizátor divadla a všech zábavných podniků Beck, kulturní referent Kotouč, redaktor našeho časopisu Ginz. 3 stupně hodnosti je 6 brigádníků, kteří jsou zaměstnáni drobnějšími pracemi v domově. Mezi ně patří Vilgut, starost Okamna, Kauders, vzhled a výzdoba domova. Goldstein, starost o všechny šatníky. Lax, dohled nad společnou skříní. Pacner a Polák, administrativa. A Pik, stálý pomocník vrchního menajzdínstu, což byla služba spojená s výdejem jídla.
Ten časopis eventuálně měl 800 stránek, protože vycházel 2 roky každý týden.
Pokojem v oné kódem L417 označené budově, ve které je dnes mimochodem umístěno muzeum památníku Terezín, prošlo asi 100 chlapců. Z toho přežilo jen 13 nebo 14 a jen jeden z nich nebyl transportován do Osvětimi nebo do jiného vyhlazovacího tábora. Tento jediný hoch se jmenoval Zdeněk Tausik a důmyslně zachránil celý terezínský časopis vedem, všech 700 stránek, na kterých pečlivě pracovali děti, jako dnes slavný Petr Ginz, zapomenutý Jiří Kurt Kotouč, budoucí slavný herec Zdeněk Ornest, skoro neznámý Hanuš Hachenburg a další. Zdeněk Tausik, tento úžasný dobový záznam psaný na stroji, rok schovával ve stáji, říká pan Brady. V některých zdrojích se uvádí v konírně, ale věřil bych víc panu Bradymu.
A tak on to potom schoval v Maštali a tak ten časopis přežil. V 46. roce šel do Ameriky, tak mě to dal, já jsem ho dal do krabice na boty, protože jsem měl jiný problémy, jsem s ním nemyslel. A když já jsem odcházel, tak jsem to dal Kotoučovi. Kotouč to potom vydal tady jako samizdat. Po té sametové revoluci jsem to vydal v Anglii. Jsem poprosil Paul Wilsona, což byl jeden z disidentů tady, aby to přeložil. A kde prostě jsme to vydali jako knížku.
Polární, napsal Petr Ginz. Ledové hory, dálné obzory, skupené kry a ledová pole, slunce, rudé krví, obrůz ledu, zářící lediště, odlesky stery, burňáci drží se jižního sledu. Opouští nás, znají mnoho krás, citrónů háj a cipřišů stín, na jihu krajina tam má jiný veselější ráz, s Bohem vám odvážlivým. Jen trochu tepla, Zdeněk Ornest. Jen trochu tepla vám, přátelé, závidím, když téměř namrzlý vylezám z lůžka ven, když ještě mimo to jiného necítím a v mlhu krásných snů jsem zcela zakuklen. Ani se nechci mít v té zimě studené, pomalu topím se, ne v studu, ve špíně. Ach, teplo chřejvé, tak draze koupené, jak bych se ohřát chtěl u tebe na klíně. Až když se ze všeho pořádně probudím a těžce uznám, že zžírá mě velký hlad, všechny své naděje bolavě zapudím a chci se zahrabat a dále spát a spát.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak prožívali kluci na onom dnes tak slavném pokoji svou malou redakci?
Sváteční atmosféra, protože to bylo něco povýšeného, něco, co by člověk nečekal od těch chlapců, kteří byli tak nadaní, co psali, popisovali, co se tam děje. Hodně lidí tam chodilo přednášet. Já pamatuju Karla Poláčka, jak přednášel ruských spisovatelech a když se připravil, tak byl moc dobrý. A když ne, tak jsme věděli, že se nepřipravil. A tam bylo hodně hudebníků, hudebních skladatelů a spisovatelů a všeho možného a ty měli radost, když mohli k nám přijít na pokoj a nám přednášet. Takže room number one, ten pokoj číslo 1 se stal dost tak slavným v Terezíně.
V Terezíně se hrála hra nebo soutěž. Nevím, kdo s ní přišel, ale pravidla byla jednoduchá. Za dobrý skutek se přidělovali chlapcům body. A pak na vítěze čekala sláva. Hralo se tak nějak o nejhodnějšího chlapce a dívku Terezína. A Jiří toužil, aby ho někdo pochválil, jako to dělávali rodiče.
A já jsem to vyhrál. A dostal jsem diplom, který ještě mám doma, protože zase mohu vysvětlit, jak se to zachránilo. A tak jsem myslel, že mě v pátek v novinách budou oslavovat. A ono se ukázalo, že tam psali o jiným hochu, který se staral o nemocného kamaráda 3 dny a 3 noci. A když se ho ptali, proč to nevzal, proč si nezádal o body, on říkal, já jsem to udělal pro něj a ne pro body.
Jiří Brady dostal tenkrát v Terezině velkou lekci, kterou si celý život připomíná. A mimochodem má s ní spojenou ještě jednu. Jak děsivé mohou být naše předsudky a soudy.
Jednou někdo kradl na pokoji jídlo, a což bylo takový no-no, to se takové něco se nedělá, i když jsme měli hlad. A tak jsme si řekli, že ho se snažíme chytnout. A já vím, že já jsem v tom byl činej, že jsme na ambulanci tam dostali pilulky, který se, jestli nemýlím, a myslím, že to byli oni, se jmenovali pan Flamín. Tak jsme to dali do buchty a buchtu nastražili na stůl. Buchta zmizela a potom jsme chodili každým prostě, kdo šel čurat, tak jsme s ním chodili. No a toho chlapce jsme chytli. Tak jsme udělali soud a porotu a že ho prostě odsoudíme. A on okamžitě přiznal a sice řekl, jo, já jsem zde bez rodičů a mám 6 nebo 7letého bratra a on pořád brečí, že má hlad, tak jsem to udělal. Takže jsme viděli, že nic není bílýho ani černýho, že všechny, že prostě místo toho, aby jsme ho odsoudili, tak jsme se snažili každému trošku pomoct a ze svého jídla mu něco dát.
14-letý Jiří a 11-letá Hanička v Terezině, ať chtěli nebo ne, příliš rychle dospěli. Jirka chodil každý den v getu do práce, jako instalatér. S Haničkou se často vídal.
Kdykoliv jsem mohl, ale já jsem toho měl hodně, protože jsem celý den pracoval. Pak jsem snažil, protože jsem nechtěl být pozadu, tak jsem se snažil učit. Učil jsem se, ví sám pamu, proč rusky, anglicky. Kdykoliv jsem mohl, tak jsem se s Hanou setkal, což bylo pro nás hrozně radostné. A ona vždycky, my jsme jako děti dostávali vždycky v té jednou týdně buchtu. A ona si vždycky zkovala, že mě jí dala, že já mám větší žaludek, takže já potřebuji víc jídla než ona. Takže ona byla taky velmi statečná holka. Měli jsme vždycky radost, když jsme se mohli setkat. My jsme nevěděli, co se stalo s rodiči.
To je to. Hanička a Jiří se udržovali v naději. Věřili, že jejich rodiče na ně někde čekají, asi na východě, kam směřuje většina transportů z Terezína. Nikdo ale přesně nevěděl, co je čeká. O Osvětimice nic netušilo. A vězni v Terezíně se těšili, že se blíží konec a s ním jejich svoboda.
Nebylo to takové neštěstí, protože to už bylo v srpnu v září 44, kdy bylo jasné, že Němci prohrají, protože jsme viděli ty ve dne americké aeroplány a v noci anglické aeroplány, které vítali hlavně Drážďany a tak, a Němci si netroufli tam poslat aeroplán, že by byl sestřelen. Tak když letělo 500 aeroplánů nad vámi, nad hlavou, tak se ta země celá třásla, ale pro nás, my jsme měli radost, že jsme viděli, že už válka končí, a nenapadlo nás. Když jsem musel jít na, tak jsem se jen tak půjdu na práci na pár měsíců, to už dlouho nevydrží, tak se zase uvidíme. Takže to bylo velmi nepříjemné, ale přesto jsme nikoho nenapadlo, že co se může dít.
Na podzim roku 1944 našel Jiří Brady na nástěnce, na náměstí, v nově vyvěšených seznamech transportovaných i své jméno. Hanička mezi nimi nebyla, tajila až o něco málo později.
Nás dali do byčáku, snad 50 lidí do jednoho vagónu, a tam dali dva kýble, jeden s vodou a jeden místo záchoda. No a když tak jedete, ani nemáte poměrně možnost si lehnout, protože nebylo dost místa, tak to bylo dost unavné. No, my jsme byli unavení po dní a půl a najednou se zastavil, otevřeli dveře a jsme se podívali, tak všude byl ostnatý drát. Nacisti v kožených kabátech měli kulomety nebo pušky nebo obrce, přištěkali, všude stálo, nedotýkej se drátu, že tě zabije. Prostě taková hrůza, že si to člověk takový překvapení, když je člověk unavený, a tohle se, že jsme nevěděli, co se děje. A sice vězni v uniformách nás vyhazovali z vlaku. A já jsem měl to štěstí, že mě vyhazoval jeden Čech a říká, když přijdeš před Mengeleho, Mengele stál vpředu a za ním šli lidé a on pak prstem ukazoval doprava nebo doleva. A když se šlo na jednu stranu, tak byli ty slabší, na druhou stranu byli ty silnější. A já jsem teda řekl, když jsem při něj přišel, tak jsem řekl gesund, to znamená německy, jsem zdravý. Jestli to pomohlo, nebo nevím, ale fakt, když jsem šel na stranu těch silnějších, Peter Ginz a Hanuš Beck šli na tu stranu těch slabších. My jsme mysleli původně, že oni jdou na lehkou práci a my jdeme na těžkou práci. A jak se ukázalo, tak my jsme šli na práci a oni šli do plynu.
Na paměti národa máme příběhy několika desítek pamětníků, kteří přežili Osvětim. Všichni velmi podobně popisují tento šok. Leknutí, kdy se s rachotem otevřeli vrata do byčáku a oni spatřili tu hrůzu, vyzáblé vězně v typických koncentračnických mundurech, kteří je začali mnohdy surově vytahovat ven z vagónu. Kolem stála ozbrojená stráž s vlčáky.
Když jsme se zastavili v Birkenau, Auschwitz, tak jsme se podívali a říkali, je, chudáci tam. A neuvědomili jsme si, že to jsme už my. Prostě vůbec jsme nečekali, že se tam zastavíme, tak jsme věřili v to, že jdeme zahájit nový tábor nějaký.
Začínalo se rozednívat a na té rampě, tam se pohybovali těch trestaleckých šatech, se do té doby neviděli trestalecký šaty. A jeden ke mně přistoupil a teď nevím, jakou řeči, a možná dokonce i česky řek, odsud není úniku, odsud můžeš uniknout jedině tamhle tím komínem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří, jak vystoupil, se stal svědkem vraždy. Byl mu 16 a poprvé v životě viděl smrt z takové blízkosti. A tak hrozně zbytečnou. Jedna vězeňkyně spoza osnatého drátu volala na nově příchozí, aby jí dal jídlo, které si vezou z Terezína, protože jim to stejně dozorci vezmou.
Tak jeden psal krabici sardínek, myslím, a hodil jí to a ten SSák vzal kulomet a prostě jí zabil, zastřelil. Pro nás to bylo taková, to si nikdo nedovede představit, protože v pozadí vidíte oheň, co jsme mysleli, že jsou to doly nebo něco, ale zároveň když pálí lidské tělo, tak to cítíte, ten smrad z toho, prostě to víte, že to tak to bylo dost tak traumatický. Pak jsme šli do takové šatny, nebo kde jsme museli sundat všechno, jsme si směli nechat jenom boty a pásek, šli do sprchy, no a pak jsme šli na druhou stranu, kde jsme nahatý čekali, než nám dají ty trestenecké uniformy.
Osvětím byl nacistický vyhlazovací tábor s 44 pobočnými pracovními tábory, ve kterých vězni dřeli buď v průmyslu, zemědělství nebo jiného charakteru. V Auschwitz-Birkenau, tedy Březince, zavraždili přibližně 1,5 milionu lidí. Většina se udusila v plynových komorách. Další vyhladověním nebo nevydrželi těžkou práci, protože prakticky nespali.
Nás spalo v baráku 700 a jeden den se vsadili dva, že můžou dát z dvou baráku do jednoho, takže 1500 nebo 1400 lidí. Jsme nemohli si ani lehnout na zem, tak jsme museli roztáhnout nohy a mezi nohama nás sedět jeden vedle druhého. Když někdo chtěl na záchod, tak musel šlapat přes ty ostatní. A tam jsme dostali ráno, nebo kdy polívku, jsme museli z toho baráku ve 4 ráno a cvičit v tom blátě a tak. A každý prosil, aby mu dali trošku aspoň sitou, to byla polívka z řepy.
Jiří Brady nebyl vzrůstem nějak vysoký, rozhodně ne svalnatý, protože léta v Terezíně do sebe nedostal pořádné jídlo. Přesto bychom mohli říct, že byl šlachovitý a dobře stavěný. A to možná zapůsobilo na Mengeleho, který ho nechal žít. Na těžkou práci nevypadal, měl moc dětskou tvář, jak byl vyholený. Přesto se, a to velkou náhodou, dostal na nejlepší místo, jaké se v tu chvíli dalo získat. Do pomocného osvětimského tábora Glajvic, asi 50 kilometrů od nejděsivější Březinky. Dostat se mezi zámečníky a autoopraváře nebylo jednoduché. Stalo ho to pár, řekněme, záchranných facek mladého předáka, který mezi novými vězni vybíral.
A když se mě zeptal výlažbistu, jak jsi starý, tak jsem řekl 16 a on mě dal facku. A jak jsi starý? Já zase říkám, byte zechcen jako slušněji, prosím 16, zase. A tak to šlo dál. Já jsem nevěděl, o co jde, až někdo zakřičel, řekni mu, že je ti 18. Tak jsem řekl 18 a on mě pustil, protože on to se mnou dobře myslel. Tak to bylo moje zase další štěstí. No a potom druhý den přišel SS Obersturmführer Moll, to byl zase SSák a ten vybíral 300 zámečníků a 300 truhlářů do satelitu Osvětimi pracovat. A když jsem s němu přišel, tak jsem řekl, mě 18, přitom jsem vypadal na 14, protože jsem měl boholenej, ostříhanej a nevypadal dost staře. A on se na mě, že jsem 18, takže jsem zámečník. No a on se na mě podíval a říká Cu Jung, což znamená, jsi moc mladý, tak mě vyřadil. No a to už jsem viděl, když je člověk vyřazený, že je zle. No a když se ten jeden, co nás hlídal, nedíval, tak jsem skočil do té řady, kde byli ti, kteří byli přijatí.
Všichni, se kterými jsme natáčeli vzpomínky z koncentračního tábora a nahrávky jsme uložili na paměť národa, se v čem si shodují. Přežít Osvětim byla náhoda. Ale přesto měli o něco větší šanci ti, kteří si udržovali určité civilizační návyky.
Jsme se neměli ani lžičku nebo vidličku nebo něco a já jsem vždycky vzal kus dřeva a jako takový Chinese chopstick, jako chopstick jsem to napík ten kus té řepy a jedl, abych člověk se cítil přece jenom jako člověk. No a namísto toilet paper jsem našel, vždycky byl cementový papír v pytli, tak jsem toho utrhl a to jsem používal jako toilet paper.
Jiří Brady se držel kamaráda, Edy Krásy. Znali se už z Terezína. Vzájemně si pomáhali, dodávali si dobrou náladu, vymýšleli vtipy, ale hlavně dávali pozor, aby se tomu druhému nic nestalo. Eda se znal s Josefem Švarcem, se kterým se seznámil v Terezíně. Švarc se v četě zámečníků jednoho dne přihlásil a řekl, že je vlastně kuchař.
Ten řekl, já se teda podívám těch papíru a jestli nemáš pravdu, tak tě zastřelím. Jestli seš, tak můžeš do kuchyně. No a on skutečně ho vzali do té kuchyně a on vždycky v půl noci, když mohl, tak sebral kus česneku nebo něco a šel na latrínu a tam na trámě ten česnek nechal. A Eda potom šel a sebral, přines to zpátky a jak neuvěřitelně, i když umíral hlady, tak se mnou všechno dělil. Takže to mě úžasně pomohlo.
Vězni mívali obvykle denní dávku zhruba 700 kilojoulů, což je tak jeden silnější krajíc chleba.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Brady v táboře Glajvic jeden den brousil nějaké železo v dílně, druhý den nosil balvany na stavbu rybníka a u toho málem umřel. Snažil si totiž práci ulehčit.
Tak tam byla taková jedna zřícenina a k tý jsme museli běhat a odtamtud tahat ty cihly nebo kameny nebo cokoliv do lágru a tam stavět ten. A když nedoběh, tak bylo zlé, tak ho zastřelili. Já jsem jednou se snažil sem šídit, našel jsem takový velký kus kváry a dal jsem si to na ramena, myslel jsem, že si to nevšimnou, oni si všimli, tak jsem musel, potom tam byli v té zřícení takový kus asi 8 nebo 10 cihel s maltou dohor, spojený dohromady, bylo to mokrý, protože to bylo ve vodě. A to mě dali na záda a s tím jsem měl dojít do blágru. A my jsme měli ty uniformy, ty neměly knoflíky, ale háčky. A mě to škrtilo u krku. Kapalo mě to zezadu jako na záda, ta zmrzlá voda. ale přesto jsem viděl, že to musím donést, jinak že bude zle. No a se mě to podařilo, takže to jsme dělali v neděli, tudy každou druhou neděli. A jednou hledali lidi, aby nosili ty výkaly z latríny na pole. A to bylo moje nejhezčí neděle v lágru, protože nás nikdo nehonil, my jsme mohli chodit pomalej. My jsme dostali extra rukavice a pamatuju úplně řídkou, ale přesto nějakou rybí polívku. Takže to byl můj nejlepší neděle v lágru.
Největší nebezpečí pro vězně byla jakákoliv zdravotní komplikace. V Birkenau, tedy v Březince, to znamenalo pro vězně v každém případě smrt. Prostě neprošel selekcí. V pomocném táboře Gleiwitz to chodilo trochu jinak. Vězni měli marotku. To ale zdaleka neznamenalo záchranu. Jiří dostal flegmonu do nohy, což je zánět, hnisavé, dosti vážné onemocnění, vznikající kvůli bakteriím. Nebezpečné onemocnění to bylo hlavně v době, kdy lidé neznali antibiotika. Jiří byl oslabený. Během několika měsíců strašně zubnul.
Tak jsem šel na ambulanci a tam člověk dal nohu na takovou rouru a ten tamnější takzvaný doktor mě to čistil a najednou volali kávu, ne pro mě, ale pro něj, tak on to všeho nechal uprostřed té činnosti a šel si na kafe. A v tom okamžiku šel takový člověk, který pracoval proti Němce, poslíček. On se jmenoval Farber. A on říká, to jsou svině. A já říkám, jo, ale vydržíme to. No a týden na to jsem dostal tak škaredou otravu, že jsem prostě nemohl, už mě museli nést z lágru. A dali mě na marotku. A ten Farber mě přinesl, to byly Vánoce, tak mě přinesl takzvaný Heizkessel, protože jsem byl nachlazený.
Heizkessel je v němčině boiler. Myslím, že by to mohlo být v tomto smyslu něco jako hořák na tujílích.
Aby mě zahřál moje vnitřnosti a přinesl něco kousek chleba nebo něco k jídlu. A jeden den říká, musí se okamžitě hlásí, že jsi zdravý, protože druhý den jede vlak do Auschwitz, aby všechny prostě zabili. No, tak jsem měl to štěstí, že mi to zachránilo život. Že?
Farber je výjimečná postava v příběhu Jiřího Bradyho. Jiří říká, že by rád o tomto muži jednou napsal knížku. Byl to prý Slovák, starý vězeň. Nikoli věkem, ale délkou svého věznění. Patřil mezi ty, které nacisté uvěznili na začátku války. Uměl jazyky, byl dost chytrý a dozorci si ho prostě oblíbili, důvěřovali mu. Jednou, těsně před koncem války, na začátku takzvaného pochodu smrti, se na nástupu vězňů nemohli dozorci dopočítat. Jeden jim chyběl a nemohli zjistit, který. Po několika hodinách se ukázalo, že zmizel jejich poslíček Farber. Utéct z koncentračního tábora se téměř nikomu nepodařilo. S Osvětimi utekli, pokud vím, pouze dva, Wetzler a Vrba, kteří se ukryli ve vnějším okruhu tábora pod hromadou prken, kde 3 dny čekali, než je dozorci přestali hledat, pak v noci utekli. Farber si uvědomil, že přes jejich bránu mohou civilisté, ženy, a ty se od vězňů na první pohled poznali podle dlouhých vlasů. Farber ten den pracoval ve stájích.
A on tomu koni uříz ocas, vzal si šátek od jedný ženský a kabát, další šátek na hlavu a vlasy, koňský vlasy do toho a prošel bránou bez problémů, protože ženy tam nebyly.
Farber nakonec válku přežil. Je zajímavé, že se o něm zmiňuje ve svých vzpomínkách i onen slavný útěkář, Vrba. Když v Auschwitz vypukl tyfus, nechali dozorci každý den nastoupit všechny vězně a nechali je chodit mezi baráky. Kdo se potácel, toho zastřelili. Mladý Vrba tyfus měl, ale dokázal se držet. Jenomže se to zhoršovalo. Ten, kdo mu injekci podal ukradené sérum, které ho zachránilo, byl právě Farber. Brady po válce napsal Farberovi děkovný dopis jako svému zachránci, který ho na marotce varoval.
A já jsem viděl, že ze Žiliny, tak když jsem se vrátil, tak jsem mu byl vděčný, tak jsem napsal doktor Farber Žilina a on to skutečně dostal. Tak mě napsal, že nic nemá, tak jsem mu od strýčka poslal nějaký košile a kalhoty, už zase nevím přes něco.
Jiří Brady a tisíce dalších vězňů se jednoho dne shromáždili do průvodu. Nacisté věděli, že je konec. Ale co s vězni, se svědky jejich vraždění?
Každý dostal kus chleba a řekli, ten chleba vám musí vydržet 10 dní, protože budem 10 dní, budem pochodovat. Tak si nedovedete představit, když máte hrozný hlad a máte v kapse chleba, aby člověk vydržel, aby to nejet.
Z Klajvic 3 dny bloudili směrem na západ, přišli polskou řeku Odru a pak se ale zase vrátili. Pamatuje si, že po 3 dnech se vyčerpaní ocitli v táboře Blehammer, což byl lágr pro britské zajatce. Vězni z osvětimského pobočného tábora Glajvic museli mít za sebou už víc jak 60 kilometrů.
Ale co tam bylo, co jsme v životě měsíce neviděli, byla teplá voda. A pro nás, kteří jsme byli špinaví, tak ta teplá voda byla takový přepik, že jsme si nedovedli představit, že by mohlo být něco lepšího. Tak jsme ten chleba dali jednomu kamarádovi, aby to hlídal a my jdeme sprchovat. No a když jsme se vrátili, tak on mezi tím usnul a někdo ten chleba všechny ukradl. Tak jsem říkal, to bylo moje grand finále, protože jsme měli jít a nic.
Nacističtí dozorci, vrahové, kteří měli být pochytáni a odsouzeni za nelidské zločiny, v jednu chvíli splékli uniformy a ztratili se v průvodech vyděšených německých civilistů. Většina potrestána nebyla. Ještě než takto zmizeli, naházeli granáty do baráků z vězni. Jiří Brady podle všeho přežil válku vlastně neuvěřitelnou náhodou.
Tak vedle nás hodili granáty do baráků, ty hořely. Zase nevím co, jestli to byl ruský tank, nebo něco, prostřelilo díru tou stěnou. No a když jsme viděli, že tam díra, tak tou dírou jsme vylezli ven, tam byl les a my jsme nemohli jít na silnici, protože jsme měli trestanecký oděvy, takže by nás chytli. Tak jsme se museli plazit v tom sněhu, to bylo v lednu, do nejbližší vesnice, to byl takzvaný Ehrenfors, se to jmenovalo. A tam ty Němci utekli přímo od jídla, ještě jídlo to bylo na stole. A tam jsem se převlík a jsem našel dámský jezdecký kabát s 5 nebo 6 knoflíkama, ale bylo to rozhodně lepší než uniforma a od jídla by jsem byl svobodný.
Posloucháte příběhy 20. století.
Osvětim byla osvobozena na konci ledna 1945. V únoru Američané bombardují Drážďany. Na konci března vydává Hitler jeden z posledních rozkazů. Vstoupí do dějin jako Neronův rozkaz, podle kterého pod sankcí okamžitého zastřelení nesměli zůstat Němci na územích získaných spojenci. Měly být zničeny stavby a veškeré stroje a zařízení. V dubnu Rudá armáda osvobozuje Bratislavu. Američané dobyli Norimberg. Osvobozují další koncentráky, jako je Dachau. 30. dubna 1945 spáchal Hitler sebevraždu. Svobodné Polsko vypravilo pro osvobozené vězně vlak a ti jeli přes Katovice, Krakov až do Lvova, odtud do Užhorodu, až dál do Budapešti. Tady Brady zažil konec války. Z Maďarska se Jiří dostal stopem do Bratislavy a odtud zase vlakem do Brna. A pak do Pardubic a do Žďáru. A odtud už pěšky do Nového Města. Tu cestu mimochodem dobře znám. Má asi 15 kilometrů a je krásnými vysočinskými lesy. V květnu to musela být nádhera. Tak by si člověk přál, aby tento příběh skončil, že Jiří Brady přišel na náměstí ke svému obchůdku, kde by na něj všichni čekali.
Tam jsem zjistil, že moje rodiče nežijou a Hana, že šla do transportu. No, tak jsem, jak se říká, deep tam věděl, že to asi nepřežila, protože jí bylo jenom 13. Ale pořád jsem doufal, že ona byla velká holka, že to nějak prošla a doufal jsem, že se někde objeví. No a pak jsem potkal v Praze asi po 2 měsících i kamarádku a ta říká, ty jsi George Jiří Brady, a říkám, jo, no viděla, že nevím, tak jí mě řekla, že šla rovnou do plynu.
pár měsíců v létě se snažil Brady rodinný obchůdek vést. Po prázdninách nastoupil na ekonomickou školu. Nic ho v Československu nedrželo. Říká, že mu vadily řeči komunistů. Samozřejmě nedokázal domýšlet, že přichází nová totalita a s ní nové pracovní uranové koncentráky. Ale jako by ho cosi varovalo. Nechtěl, jako mnozí Židé, do Palestiny, do nového státu, ale nakonec se přidal k jednomu oficiálnímu československému transportu. Do Palestiny ale nedojel. Vyskočil z vlaku ve Vídni, kde nějakou chvíli studoval a pak odešel do Kanady, do Toronta. Založil rodinu a úspěšnou instalatérskou firmu. Z exilu pomáhal stovkám lidí, hlavně disidentům. Rozdává peníze, organizuje a pořádá besedy, objíždí svět a vypráví, jak důležitá jsou lidská práva. Jak cenné je zastat se lidí, ale i národů, na kterých silnější páchají bezpráví.
Proč jsem to dělal? Protože když jsme chodili v Gleiwitzu, to v tom satelitu, do práce, když si každý den v trestaneckých uniformách, a já jsem, mě bylo 16, a, takže lidi museli vědět, že nevypadám jako nějaký vrah nebo já nevím co, a přesto se lidi odvraceli. A místo, aby trošku pomohli nebo nějak, a tak jsem si řekl, že to přežiju, že budu jiný, že se budu muset snažit každému, kde můžu pomoct.
Tak to byl Jiří Brady, který se letos stal nositelem Ceny paměti národa a mnoha dalších ocenění. Chybí mu snad už jen to prezidentské, řád Tomáše Garrigua Masaryka. Nehledě na okolnosti a pomíjivou mediální slávu, jeho příběh je součástí paměti národa a tuto sbírku budujete s námi. Za to vám moc děkuji.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský, Petr Pudil a Vasil Bobela, Kamil Čermák a BDO Audit.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz